Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas ao programa de Radio Cerna de hoxe, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Galiza. O vindeiro 17 de outubro debaterase no Parlamento a aprobación da proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais de Galicia, unha lei que presenta o Partido Popular e que xa foi rebautizada polos movimentos sociais como Lei de Depredación de Galicia. Unha vintena de colectivos sociais lanzan unha campaña de mobilización urxente contra a aprobación desta normativa por considerar que deposita o territorio galego en mans da minaría, do sector enerxético e forestal, e que ademais reduce os controis ambientais, os dereitos dos propietarios e elimina en boa medida os mecanismos de participación pública. Mesmo advirten que favorece a indefensión dos galegos fronte á expropiación de terras. A primeira mobilización terá lugar o vindeiro venres día 6 diante do Parlamento Galego, onde se convoca unha concentración de protesta. Será previa a unha grande manifestación que está prevista para Compostela. Máis información en contraminacción.org. Esta semana aprobouse tamén a nova lei de benestar animal no Parlamento Galego, só cos votos a favor do Partido Popular. Mentras o PP considera que esta normativa é das máis avanzadas na materia en Europa, os grupos da oposición critican que deixe sen regular aspectos importantes relativos ao maltrato animal, como as touradas, a celebración de peches, o envelenamento de animais ou o sacrificio masivo nas canceiras. Tamén máis de 30 entidades protectoras e outros colectivos de defensa animal se mostraron contrarias aos contidos desta nova normativa, por canto abre a porta á privatización e concentración das canceiras en entidades autorizadas. Como aspectos positivos desta nova lei, sinálase a prohibición do uso de animais salvaxes en circos, a prohibición da mutilación estética dos seus membros, a prohibición da exhibición de animais en escaparates ou a súa utilización como reclamo comercial. Tamén queda prohibido o tiro ao pichón. A lei entra en vigor nos vindeiros meses. Hai 11 anos, un depósito de entullos dunha canteira situada na localidade lucense de Samos, que carecía de licenza, veuse abaixo arrasando parte dun espazo natural de Rede Natura e uns 3 km do río Castelo. Tamén provocou a destrución dun mazo, dunha ponte, varios muiños centenarios, unha represa, camiños veciñais, muros e flora e fauna presente no lugar do derrubo. Estes son os danos que sinala a Fiscalía no seu escrito de acusación presentado no xuizo que se está a celebrar por este caso, como dicimos, de xa 11 anos. O pasado mércores, o Ministerio Fiscal pedía 4 anos de cárcere e unha multa superior a 140.000 euros por indemnización e danos para os dous propietarios da explotación Pizarras del Oribio SL por delito contra o medio ambiente. É previsible que hoxe o xuizo quede visto para sentenza. O dragado da Ría do Burgo xa conta con estudo de impacto ambiental aprobado. Tras 4 anos de trámites, a Secretaría de Estado de Medio Ambiente aproba a actuación cualificando as zonas e sectores con diferentes niveis de contaminación, destacando aquelas con presenza de metais pesados. O 13% de toda a Ría do Burgo estaría catalogado como de categoría 3, é dicir, con presenza de concentracións elevadas de lodos tóxicos, sendo necesario seu illamento en recintos de confinamento. Antes de retirar os lodos, prevé esa recollida de bivalvos dos bancos marisqueiros afectados, dos que sairán posteriormente as sementes para o resementado, unha vez se xan rematados os traballos. Prevese que o dragado do fondo da ría comece a finais de 2018 e comezos do 19. Tamén se atopa en fase de consulta pública o anteproxecto do dragado do Porto de Laxe, que deberá ter en conta as oscilacións do mar na zona e o risco que isto comporta para a flota pesqueira. Esta proposta prevé afondar en 5 metros o calado do porto e o vertido dos lodos faríanse a 15 km mar adentro do porto e a 100 metros de profundidade. Prevese que a execución das obras se inicien en abril de 2019. Veciños do túnel romano de Monte Furado de Quiroga volven requerir ao goberno do Estado que desvíe a autoestrada A76 lonxe deste enclave. Temen que o túnel de Monte Furado non aguante a presión da nova infraestrutura que só pasaría a uns 100 metros do xecemento. A Asociación Boca do Monte propón como alternativa o desvío desta autoestrada cara a Gudiña desde a rúa, evitando así atravesar toda a Ribeira Sacra. A Xunta calcula que as CIES acolleron este verán uns 82.300 visitantes máis do que permitía a súa capacidade de carga. A cifra supera calquera estima feita ata o de agora e aparece recollida no informe que a Asesoría Xurídica da Xunta traslada á Fiscalía de Vigo para xustificar o incumprimento do cupo das 4 navieiras denunciadas por sobrevenda de billetes. O cupo diario de visitantes nas CIES para os meses de verán é de 2.000. Son dos meses de xullo e agosto, terían ser registrado diariamente excesos de entre 1.000 e 1.400 visitantes. A Fiscalía de Vigo analiza outras posibles irregularidades, como a posible manipulación do sistema de control público de acceso á illa, danos contra a protección de valores ambientais, a falta de seguridade do tráfico xurídico ou a vulneración dos intereses dos usuarios defraudados. Pola súa parte, as empresas investigadas alegan que nos últimos 5 anos a Consellería de Medio Ambiente era consciente, debidamente informada, da problemática de sobrevenda que se estaba a dar. A Xunta propón impoñerlles multas ás 4 navieiras que suman un total de 930.000 euros. O Executivo galego nega ter incumprido a normativa ambiental durante a celebración institucional do Día do Medio Ambiente deste ano no complexo do Nar e Parque Natural de Corrubedo. O suceso foi denunciado pola Asociación Galega de Historia Natural, mesmo como posible delito penal. O colectivo criticaba a instalación dun palco, mesas e bancos e megafonía nun espazo protexido coa máxima figura ambiental no que habitan especies en perigo de extinción. E tamén criticaban a plantación de árbores inadecuados para un sistema dunar con especies que degradan este tipo de áreas. A Consellería vén de contestar negando calquera acusación e asegurando que todas as actividades organizadas eran compatibles coa conservación do espazo e que non puxeron en perigo a salvagarda dos seus valores naturais. Francia prohíbe o uso de glifosato, pesticida máis utilizado no mundo e que está baixo sospeita desde que a Organización Mundial da Saúde o incluíse na lista de sustancias probablemente carcinóxenas para humanos. Francia non agardou o ditame da Axencia Europea de Produtos Químicos, que deberá informar antes de que acabe este ano se existen efectos do glifosato determinantes na saúde humana. O goberno galo anunciou que este pesticida estará totalmente prohibido neste país antes do remate do mandato do actual presidente. Hoxe en día xa non se pode utilizar en espazos públicos abertos do país galo. Pola contra, España segue amosando unha posición favorable ao uso deste pesticida. En Galiza, ademais, esta sustancia está a ser usada para fumigar as numerosas estradas do país, incluso nas marxes das vías férreas, como denunciou a Dega no ano 2016. A Gavida, a Asociación de Vítimas do Amianto, celebra hoxe unhas xornadas no auditorio da Fundación de Ferrol para presentar a nova normativa SEPAR sobre patoloxías por amianto. Esta normativa fai recomendación sobre a diagnose do paciente e o manexo da patoloxía pleural e pulmonar por asbesto. Un edificio situado na rúa de San Marcos de Lugo acaba de obter o Premio Nacional de Eficiencia Enerxética 2017. O premio recibiu unha instalación deseñada pola empresa Xior, coa que se pode aforrar un 40% ao ano en climatización e que ademais contamina un 65% menos que o gas. Funciona por enerxía aerotérmica que se distribuía a través do solo radiante. O sistema xa é habitual en moitas vivendas, pero esta é a primeira vez que se instala nun edificio. Este domingo terá lugar a 10ª limpeza simultánea dos ríos galegos, unha actividade que organizan a Adega e Proxecto Ríos, un programa de voluntariado ambiental que conta con máis de 300 grupos de voluntarios e voluntarias por todo o territorio. Nesta ocasión, limparán refugallos das marxes fluviais 65 entidades e 45 concellos. A Adega organiza ademais un novo campo de voluntariado ambiental na Illa de Sálvora entre os días 3 e 5 de outubro. Os traballos consistirán na eliminación de plantas invasoras, dando continuidade así a traballos xa iniciados en 2015. Ademais, realizaránse labores de mantemento das charcas temporais que hai nesta illa do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Sen máis por hoxe, despedímonos, ata o vindeiro luns, como sempre, unha forte aperta.